Ֆայլ 53 Բուքը սաստկացավ, հսկսեց իրոք խեղթել։ Անօրինակ ճիքով հնար էր լինում որևէ կարգ պահպանել։ Զինվորները միտում էին կանգնել, մնալ։ Գարեգինը մտրակում էր, գոռում, սպառնում սրով։ Եվ որպեսզի ոչ ոք ետ չմնա, Կրկին Արսենին գցեց առաջ և ինքը մնաց հետևում։ Մի վիրավոր ընկավ։ Գարեգինը հրամայեց վերցնել նժույգի վրա, հետո Կրկին ընկավ վիրավորը։ Գարեգինը հրամայեց բուժին օգնել նրան, և նրա մոտ պահելով նաև իր թիկնապահին, ինքը հետևեց զորագնդին, որ սկսել էր հեռանալ, և համարյա չէր երևում։ Մի փոքր անց թիկնապահի նժույգն ընկավ, թիկնապահն սկսեց քայլերով գնալ Գարեգինի մոտով, շուտով հոգնեց, բռնեց Գարեգինի նժույգի ասպանդակից։ Զորագուն դկորավ։ Գարեգինը միայն ուղություն էր ճգնում պահել նրան հասնելու, իսկ թիկնապահը ուժասպառվում էր։ Բուժը արդեն մնացել էր հետևում, և Գարեգինը զգում էր, որ էլ նա չի հասնի հետևից։ Միաժամը զգաց, որ թիկնապահը ևս կմնա, իսկ մի փոքր հետո պարզվեց իր համար և իր մոտալուտ կորուստը։ Հանկարծ նրա մեջ զարթնեց սթափ միտքը, ինչերով է զբաղված ինքը։ Զորագունդը կորավ առաջից, իսկ ինքը մի զինվորի համար կորստյան մատնեց նաև իրեն։ Զգաստացավ, մտածեց հստակորեն, որ նա կորցրել էր զորականի հատկությունները, քնքշացել էր, և ահա դրա հետևանքը։ Զորագունդը կզոհվի իր հիմարության, ինչպես և ինքը նույն հիմարության հետևանքով։ Թիկնապահը թողեց ասպանդակը։ «Էլ չեմ կարող իշխան, քայլիր»։ Թիկնապահը ձիք արեց, գնաց մի արժամ ևս, բայց ուժերը լքեցին։ Գարեգինը հրամայեց թռչել իր գավակը, թիկնապահը մեծ դժվարությամբ ելավ գավակը, մի փոքր անց նժույգը կանգ առավ։ «Իչիր»։ Թիկնապահը իջավ։ Պարզ էր, մահվան կերպարանքի նման պարզ էր, որ ոչնչանում էին։ Գարեգինը մտածեց, արդեն պարզ և կարճ, կամ ինքը զորավարը և պետք է փրկի իրեն, հասնի զորագնդին, հասցնի նրան տեղ, կամ ինքը ևս մնում է և ոչնչանում։ «Եկ իմ հետևից, որքան կարող ես», հրամայեց նա, և նժույգը նստելով քշեց նրան դեպի զորագնդի հեռացած կողմը, որքան որ կարծում էր, թե ճիշտ է իր ուղությունը։ Սակայն բուքը խեղդում էր նրան։ Մահը մեկնեց իր ճիրանները դեպի նա։ «Անմիտ, հիմար», բացականչեց նա բուքի որոտների մեջ։ Դա իրեն էր վերաբերում։ Հիմար գտնվեց և ընկավ մահի վտանգը։ Նա սկսեց անգթորեն մտրակել իր նժույգը, որ հոգնած էր։ Նժույգը կանգ առավ։ Նա սկսեց մտրակել ամենադաժան հարվածներով, նահանեց փոքրիկ դաշույնը և սկսեց թեթև հարվածել նրա ծայրով։ Նժույգը մի փոքր գնաց և ապա նստեց մնաց։ Մի փոքր հանգիստը կարող էր հնար տալ նժույգին շարժվել առաջ, բայց այդ մի փոքր պահը կարող էր մահվան սպասում լինել երկուսի համար ևս։ Գարեգինը դեռ բավական սեփական ուժ ուներ, իջավ նժույգից և նրան ևս լքելով գնաց առաջ։ Նա սկսեց բարձրաձայն անիծել իշխաններին, որ լքեցին իրեն, թեև գիտեր, որ այս անհնարին բուքի մեջ 5-6 քայլի վրա ևս մարդու կորցնում է։ Թերևս իշխանները չգիտեն, որ նա ետ է մնացել, թերևս գիտեն և չեն կարողանում կապվել հետը, որոնել նրան, թերևս անտարբեր են, թերևս իրենք ոչնչանում են։ Մի թե չկա շրջակայքում ոչ մի կենդանի շունչ, թերևս, ահա ձիք ու խուլ մի ձայն, մարդկային է արդյոք, ոչ դագայլի ոռնոց է, ո, երանի, երանի, թող գա, հայտնվի, քանի ինքը ուժ ունի, թույլ չի տագայլին ատամ հասցնել իրեն, իսկ եթե կուժասպառվի, միևնույն է բուքը, թե գայլը, գոնե մի շունչ կլինի մոտը վերջին պահին։ Գարեգինից անհնարին էր իմանալ, հեռու թե մոտիկ ոգորում էր զորագունդը բուքի դեմ, դա գերմարդկային գրոհ էր նրա դեմ։ Առջև էր ընկել Արսենը, և իրեն զուգընթաց պահելով մի հինորյա զինվորի, տանում էր զորագունդը։ Զինվորը, թավակոշտ, ոլորամորուս, Առնադեմ և ժայռեղեն մի էակ, ճանապար էր որոնում և գրոհում առաջ, նրա նժույգը դանդաղում, ուժերը հավաքում, և ապա ալիք տալով բարձրանում գցում էր իրեն առաջ, չկորցնելով հույսը. Երբեմն հեծյալը շոյում էր նժույգի բաշը, ափով տպտպում վիզը, և հայրաբար մրմնջում. «Դե գառնուկ, դե մատաղ, արի»։ Արսենը նայում էր զինվորին և լցվում հուսով, նրան հուսադրում էր զինվորի զարմանալի հանգիստ հայացքը, որ բուքի մթության մեջ նշմարվում էր, իսկ ապերց նա էր այս պահին զորագնդի առաջնորդը և հրամանատարը, այնպես որ երբ մի փոքր գնալով զինվորի նժույգը կանգնեց, նա հրամայական ձայնով կարգադրեց. «Իջեք, բռնեք նժույգներից»։ Արսենը իջավ, բոլորը հետևեցին նրան, հիմա գնում էին նժույգներից բռնած, որը բաշից, որը ասպանդակից, որը պոչից։ «Սարգիս», գոչեց Արսենը զինվորի կողմը, «ասում ես կփրկվենք»։ «Կփրկվենք, իշխան», պատասխանեց Սարգիսը, ձեռքը նժույգի բաշին սեղմած։ Մի փոքր անց Սարգսի նժույգը հոտոտեց օդի մեջ։ «Հա, մատաղ, գտար», գոչեց Սարգիսը։ Նժույգը ուժ ու կող արեց և քայլեր նարագացրեց։ «Զգաց կողմը, դա ծխահոտ էր»։ «Ի՞նչ է, Սարգիս», հարցրեց Արսենը։ «Ծուխ է, իշխան, պրծանք», ասաց Սարգիսը և գնաց արագ։ «Ծուխ, ծուխ», ձայնեցին զինվորները դեպի ետ։ Զորագունդը ուժի եկավ, գնացին արագ, և Սարգսի նժույգը կանգ առավ հունական ուրթի առաջ։ Տագնապ ընկավ շենում, գամփրները հաչեցին ու հոները զենքով գոչելով դուրս թափվեցին, թարգմանը դիմեց հոներին, որ օգնեն զորագնդին կերով ու պաշարով, հոները դիմադրեցին, սկսվեց կռիվ, իրարանցում, զորագունդը ստիպվեց ընդունել կռիվը, կարճատև հարվածը խեղճացրեց հոներին, նրանք զիջեցին, և զորագունդը ընկավ ուտելիքի և խոտի պաշարի վրա։ Ինչպես անտառ ձյունի տակ ծվարել, քնել էր Արտաշատի ճամբարը, Վարդանը այդտեղ էր հավաքում բոլոր նախարարական զորքերը, կազմում, ցուցակագրում և ապա ուղարկում զանազան վայրեր կամ տուն սպասելու գարնան։ Դեռ չորոշվեց, թե ձմեռային պատերազմ լինելու էր, թե ոչ։ Ճիշտ է, Նյուսալավուրտը շարժվում էր դանդաղ, երկար դադարքներով, և ըստ երևույթին վախենում էր ձմեռային պատերազմից, բայց երկյուղ կար, որ դանդաղ մոտենալով կարող էր հանկարծ ճեպարշավ ու փոթորկալի խուժել անպատրաստ երկրի վրա։ Ուստի և Վարդանը խստորեն հրամայել էր միշտ պատրաստ լինել արագ խմբվելու Արտաշատում, և ըստ այնմ էլ զորքը ցրիվ էր տվել երկրի մոտավոր վայրերում։ Ինքը Վարդանը մշտական այցելություններ էր անում երկրի զանազան վայրերը, ստուգելու զորքերը և ավելացնելու նրա թիվը։ Լուրեր չէին գալիս միայն հայկական այրուձիի մասին, նրան համարում էին ոչնչացած։ Մայրաքաղաքի աշտարակներից մեկի մի փոքրիկ խցյակում ուրավետիկ վերթապետն էր ապրում և այնտեղից հսկում ողջ քաղաքին և շրջակայքին, Վարդանը հաճախ լինելով վերջ այնտեղ փոխադրվեց։ Այդտեղից իր առջևն էր նախ և առաջ ճամբարը, որի վրա նա հսկում էր անմիջապես հասարակ զինվորի նման։ Ավետիկ վերթապետը քաշվել էր Հարևանբուրգը, որտեղից հետևում էր Վարդանի շարժումներին և կարիքի դեպքում իսկույն վազում նրա մոտ։ Անպամած երեկոն իջնում էր Այրարատյան դաշտի վրա։ Վարդանը նստած էր փոքրիկ բուխարիկի առջև, որ վառվում էր մեղմ կրակով։ Խաղաղ էր խցյակում այդ անպաճույճ պահակային օթևանում։ Խաղաղ էին զենքերը, որսի առարկաները, նկարեն գորգերը, որ Վարդանի համար բերել էին արքունական տնից, գինու գավը, մրգեղենի ափսեները։ Խաղաղ էր նեղլիկ պատուհանը, որ բացվում էր դաշտի վրա, նման մի ամիտ աչքի։ Վերջապես խաղաղ էին Այրարատյան դաշտը, Մասիսները, հայկական պարը, Արագածը, Արաքսը։ Ահա մտածկոտ հանդարտ իջնել սկսեցին ձյան մանրիկ փաթիլներ։ Նրանք այնպես զգուշ էին ոտիկները դնում քնած երկրի վրա, կարծես վախենում էին զարթեցնել նրան։ Վարդանը խորհում էր. Նրան հուզում էին մտքեր, որ նոր էին զարթնում վերջին ժամանակները. Ահա մոտենում է Գարունը, ուր է, ուր չէ, կգա նա, կբանա դռներն ու ճանապարհները. Գալիս են Սալավուրտը, ճակատամարտը մոտենում է, հայոց ժողովուրդը Վարդանին տվեց իր բախտի տնօրինությունը, դավաճանները հեռացան. Եվ ահա, երբ այդ արգելքները վերացան, առաջ եկավ նորագույն մի հարցմունք, հարցմունք ինքն իրեն, ինչ ուժեր են գալիս հայոց աշխարի վրա և ինչով պիտի դիմադրել նրանց։ Լսեցին ճառախոսություններ արհավիրքի մասին, և իրական կերպարանքով Վարդանի առաջ կանգնեց այդ արհավիրքը, իբրև իրական զորաբանակ իր թվով, զենքերի տեսակներով, արշավի ուղղությամբ, ռազմակարգով, որոնց դիմաց նա պարտավոր էր հանել իրական ուժեր նույն ռազմական միջոցներով։ Ինչպես պիտի լինի ճակատամարտը։ Ամեն, ամեն տեղ նա դրդել է ապստամբության և անհաշտ կռվի։ Բայց ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ շոշափելի չի խոսել, թե ինչպես պիտի լինի դա։ Եվ ահա, քանի մոտենում էր իրական պատերազմը, ինքը կանգնած է այդ պատերազմի պատասխանատվությամբ հայոց ժողովրդի առաջ։ Կտա պատասխանը, ինչպես պիտի լինի։ Լինելիքի մռայլ քողը ծածկում էր Վարդանից հայ ժողովրդի բախտը, և Վարդանն ազգում էր, որ ոչ ամեն բան կընթանա իր մտքի և կամքի համաձայն։ Թշնամու և իր ռազմակարգի խաղերը կօգնեն իրեն մինչև մի որոշ սահման։ Այնուհետև կգործի ժողովրդի դարավոր ճակատագիրը, այն ծածուկ իմաստությունը, որով այդ ժողովուրդն անցել է փոթորիկներն ու կրակները։ Վարդանի խոհերը խզեց ճամբարի կողմը լցվող հեծյալների մի մեծ զանգված, ըստ երևույթին դա սովորական զորքերից չէր, որովհետև ամեն կողմից վազեցին եկվորների վրա և շրջապատեցին։ Վարդանը մոտեցավ պատուհանին։ Հանկարծ Վարդանի մեջ կայծեց զվարթ միտքը. «Այրուձին»։ Հեծյալներ արշավեցին դեպի աշտարակը, արծվին կանգնեց բերդի ատամների մեջ, ներքևից զայնեցին ինչ-որ, արծվին շտապեց ներս. «Սպարապետ, հայկական Այրուձին եկել է»։ Վարդանը կարմրեց հուզմունքից, ու մինչ նա կորոշեր ինչ անելը, հեծյալներն իջան նժույգներից և բարձրացան աշտարակը։ Շուտով հայտնվեցին նրանք բուրգի վրա։ Վարդանը մոտեցավ, բացարեց դուռը, սակավ էր նրա սիրտը այդպես տրոփել կյանքում, նա զգաց անհանգիստ սիրտը։ Ներս մտան Սրվանցյա Գարեգինը, Արսեն ընծայնոցը, ներսեհ Քաջբերունին և Տաճած Գնթունին։ Նրանք լիովին այլակերպվել էին։ Հոնական սուր փափախների և մորթեզգեստների ու ասպարների մեջ նրանք նմանվում էին հենց այն հոներին, որոնցից ազատված եկել էին։ Վարդանը հասկացավ նրանց ուղին, չհարցրեց, նրանք ժպտացին ծամածուր կնճռոտ ժպիտով, նրանց մազերն սպիտակել էին, իրենք նիհարել, սևացել, նրանք անճանաչելի էին։ «Մարդիկ աստծո, այսինչ եք դարել»,  ասաց Վարդանը, և հուզված ողջագուրվեց նրանց հետ։ «Փառք աստծո, մազապուրդ եղանք», ասաց Գարեգինը։ «Շատ է կորուստը», մտահոգ հարցրեց Վարդանը։ «Շատ», խալաձայն պատասխանեց Գարեգինը և գլուխը կախեց։ Վարդանը մռայլվեց։ «Արշակը, ներսեսը, պարույրը», սկսեց թվել Վարդանը։ «Չկան, սպարապետ», ասաց Գարեգինը խղճի խայթով։ «Դաժանելի էր, սպարապետ», ասաց Տաճատ Գնթունին։ «Գիտեմ, սիրելիս», տխուր խոսեց Վարդանը։ «Օտարը, օտարը, գնանք ընդունենք Այրուձին, հոգնած են»։ Դուրս եկան և արշավեցին ճամբար։ Երբ ճանապարհ բացին և Վարդանը մոտեցավ իր առջև բացվող Այրուձիին, աչքերը մտնեցին, երբ նայեց զինվորներին։ Զգեստները հոնական, պատառոտված մորթիներ, սրածայր գդակներ, հոնական զենքեր, ոմանք կիսամերկ, բոկոտն, գլխաբաց, մարդկանց չէին նման, այլ կմախքների, որոնց ոսկորն ու կաշին է մնացել։ Ծանր, դաժան հիվանդություն քաշած մարդկանց էին նմանվում նրանք իրենց խորն ընկած աչքերով։ «Ողջույն զավակներս», զայնեց Վարդանը և ձեռը թափահարեց օդում։ Ողջույն, թնդաց կարոտալի ջերմ ձայնով այրուձին. Երանի է մեզ քաջերս, տեսանք իրար հայրենի հողի վրա, շատ ապրեք. Երկար արև, երկար արև, ձգվեց մի ծայրից մյուսը. Հանգիստ տուր, ասաց Վարդանը Գարեգինին. Իչնել, հրամայեց Գարեգինը. Զորագունդը իջավ նժույգներից և իսկույն անցավ իր ճամբարային գործին։ Նրանց օգնելու հասան տեղի զինվորներն ու շինականները։ Գարեգինը Վարդանին հաղորդեց շատ կարևոր տեղեկություններ հոնքի մասին։ Աթելը շարժվելու է Պոնտոսի հյուսիսով Բյուզանդիա։ Երկյուղ կա, որ ճորապահակը թեթևացնի, թեև Թոյգոլոսը, Վարդանի անմիջական դաշնակիցը Պարսկաստանի գործերում, հայտնել էր Գարեգինին, որ կա և ուրիշ նկատառում, այն է, չթեթևացնել ճորապահակը, որ պարսիկները չնորոգեն այն և հարձակումներ չգործեն հոնքի վրա։ Թոյգոլոսը հավաստիացրել էր Գարեգինին, որ կհարձակվեն ատրպատականի վրա, հենց որ Վարդանը ազդանշանը կտա պնդադեսպանների միջոցով։ Վարդանը անմիջապես Մելքոնին ուղարկեց ճորապահակ, Թոյգոլոսին հայտնելու, որ պատրաստ լինեն հարձակվելու կամ ձմռանը, կամ ավելի հավանական է գարնանը, և որ ինքը շարունակ տեղյակ կպահի հոներին այդ մասին։ Առավոտ էր։ Բնությունը ապաքինվող հիվանդի պես նայում էր թախծախառն զգայնիկ ժպիտով։ Ձմեռը նոր էր թողել նրան, դեռ նա թույլ էր և դյուրաբեկ, գարունը նոր էր լցվում նրա երակների մեջ, անրջում էր, աչքերը տամկությամբ լի։ Եվ հևում էր անհուն կարոտից, ապրել, ապրել, ապրել։ Ծառերը լցվել էին թացությամբ, կոկոնները ուռել, հողը անհակ շնչում էր, արդեն արևկող տեղերում զարմացած ու միամիտ նայում էր ուշացած դնծաղիկը։ Դեռատի անփորձ գարունը տեղ-տեղ վախով ասեղնագործում էր գետնի գորգը։ Վարդագույն վանքը ձորափին լռել էր ինքնամփոփ։ Ձորից հասնում էր գետակի գարնանային շնչառությունը, որ երբեմն սաստկանում էր հեռվից, երբեմն մարում։ Ժայռերի արևկող ծեպերի մեջ ճկում էր ինչ-որ մի թռչուն։ Խորն ու մեղմ շշնջում էր օդը։ Մի հասակավոր վանական էր նստած վանքի ձորակի ժայռին։ Նրա գունատ դեմքը մատնում էր մտավոր, լարված կյանքի տառապանք։ Նա գանգրամորուս էր, շիկահեր, և թավ հոնքերի տակի կապույտ աչքերով մի փոքր խստահայաց։ Համեստ պարեգոտը կաշվե գոտիով պարուրված գրկել էր նրա մի փոքր կոր մեջքը։ Նրան գուցե չէր գրավում գարունը, կամ թերևս նա թախծոտ էր այդ գարնան երևալով։ Նա միայն անշարժ խորասույզ նայում էր անդունդը։ Այնտեղ գետափին փրփրում էր մի թզուկ ջրաղաց, նեղլիկ դռնակից մի կորամեջք մարդ էր ելում ուտանում մրջունի պես, և ինչ-որ բանի հետևից էր, երևի ջրաղաց պանն էր։ Երկար նայում էր վանականը նրան և խորհում։ Վանքի մերձակատնակից դուրս եկավ մի ուրիշ վանական ցորենի տոպրակը մեջքին, նա ուժեղ ու մկանուտ ձեռքերով պինդ բռնել էր տոպրակի բուկը և եկավ կանգնեց վանականի առջև։ Նրա բարի դեմքը ժպտաց և խոշոր աչքերում շողացին մտերմական կայծեր։ «Մագաղաթի կաշին կբերեմ, հայր սուրբ», ասաց նա։ Առաջին վանականը հանդարտ ու տխուր նայեց նրան և գլխով շնորհակալություն հայտնեց։ Բեռնավոր վանականը զննեց առաջինին և նկատելով նրա տխրությունը գնաց դեպի ձորի մուտը, որի գլխին մի խաչքար էր տնկած։ Խաչակնքեց և իջավ ձորը։ Վանականը հանեց գոտին խրած մի սևացած մագաղաթի փաթեթ և բանալով սկսեց զննել։ Այնտեղ հայկական մեհենական նշանագրեր կային, ըստ երևույթին պատառիկը շատ էր ենթարկվել նրա զննության և կրում էր անվերծանելի մի տող, որ խիստ շահագրգռում էր վանականին։ Նա հեռացրեց, մոտեցրեց ձեռագիրը, եղունգով քերեց մի նշանագրի ծայրը, կրկին նայեց կողքանց և նորից փաթաթելով խրեց գոտկին, ապա շարունակեց նույն տխուր խոհերով նայել հեռուն։